Gepleyer, Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 25-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen siz men Ýogşun Anurwan tanış edýär. Rus häkimiýetleri 23-nji ýanwarda ýurdun çar künjegine Kreml tankyçysy we oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň boşadylmagyny talap edip, soňky ýyllarda gurnalan iň uly antidokument protestlerine gatnaşan adamlary basyp ýatyrmak üçin berk çäreler gördi we 3000-den gowrak adamy tutsak etdi. Zäherlenenden soň bejergalan we bir hepde öň Germaniýadan gaýdyp gelen wagtyna tutsak edilen Navalnyň çagyrşyna seslenen onlarça müň adam häkimiýetlere öz näýilliklerini bildirmek we onuň boşadylmagyny talap etmek üçin köçelere çykdy. Washington we Brüssel protestçileriň tutsak edilmegini we olara garşy güýjlenilmegini ýazgaryp çykyş etdi. ABŞ-nın Devlet Departamentinin Metduat Vekili Ned Price, Navalnyň tutsak edilmegini ve onun taraftarlarını edilen basışları raýat jemgyýetiniň ve esas azatlyklaryň bundan öýläkem çäklendirileceginiň alardalanyrjy alamatlar hökmünde häsiýetlendirdi. Price Rus häkimiýetlerini tutsak edilenleriň ählisini boşatmaga çagyrdy ve ABŞ-nın Navalnyň derrew we hiç bir şert goýmadan boşadylmagy baradaky talabyny gaýtarady. Kanada hem bu ýagdaýdan alada öldürdi we Moskwany tutsak edilenleri derhal boşatmaga çağırdı. Rus aviakompaniýalar döwletden 2021-nji ýylyň 1-nji ýarmyndaky çykdajylaryň ögözünde bolmak üçin 53 milliard rubl möçberinde subsidiýa soradi. Howa ulaglar operatorlary birleşiginiň transport ministrligine iýeren hatynyň nuskasy wedomstwo gazetine el ýeterli boldy. Bu hatda ýylyň 1-nji ýarmynda isleginiň talabyň peselmegi, ýylatyň satyn alyş güýjüniň pesligi we rublyň hümmetiniň durnuksuzlygy sebäpli ýolagçy gatna diýanlaryň ýagdaýynyň yaramallaşakdy welenýär. Şol wagtda aviakompaniýalar täze koronavirus pandemiýasy sebäpli ýa-da süýşürilen möhletler üçin salgyt we kärini töleýän hem tölemeli bolarlar. Federal Hova Transport Kulluğunun deslapkı maglumatlarına göre Rus aviakompaniyaları 2020-nji ýylda 69 milyondan gowrak adama hyzmat etdi. Bu olaryň eden hyzmatynyň pandemiýa sebäpli ondan öňki ýyl bilen deňeşdirilenine 46% azalanyny görkezýär. Halkary Hova Aglulary Birleşigi dünýädäki ýolagçy gatnaw mukdarynyň krizden öňki ýagdaýyna 2024-nji ýyldan berdi dolanyp bilmejekdigini aýdýar. Amerikan telejurnalisti Larry King 87 ýaşyna aradan çykdy. ABŞ telejurnalistikasynyň veterany Larry King COVID-19 diýanady bilen dekabr aýynyň aýagyndan bäri hassahanada galýardy. CNN onuň Los Angeles-däki Cedars-Sinai lukmançylyk merkezinde bejergalanlygyny habar berdi. Larry King metduwatda karýerasy Wahr radiostansiýasynyň efire çykmagy bilen başlandy. Soňra 1980-nji ýyllaryň ortalaryna King Ted Turner-iň teklibi esasynda CNN-ne kabel habarlary neşrinde işlemäge başlady. TASS neşriniň dürli maglumatlara salgylanyp ýazmagyna görä, King jurnalist bolup işläýän döwründe 50 000-den 60 000 çenli adam bilen söhbetdeşlik geçirdi. Saglygy goraş we derman senagaty ministri Nur Muhammed Amannepezow 22 ýanwarda geçirilen hökümet meclisinde Türkmenistan öz çäklerini Sputnik 5 sanjymynyň ulanylmagyny resmi taýdan oňlan ilkinji merkezi döwleti bolup bu sanjymy belli galan ýurtlaryň ilkinji onlugyna girenligini aýtdy. Tada Türkmen Devlet Havarullugu hedir bu sancımın Sina işlerinin geçirliyanlığını havar veriyar. Devlet eçiliğinin yakın eserin yazmağına göre Prezident Kurbanulberdi Muhammedov meclisi Sputnik 5 sancım arada durup geçip orsiyette üstünlüğü işleniyen epi ve korona sancımını şeyle de anıklaştırmadan beyle kılmattaş yurtların sancımlarını belli kalmak tavsırıklarını verdi. Adatlı'nın yerli havarçılarının mağlumatına göre Türkmenistan'ı geçen yıl koronavirus alamatlarını korku diyen neyasaklar köpüllü ve öykün neyasaklığı diagnoz koyulan adamların yok olmağı yığcamlaştı. Emma muna varamadan Türkmenistan dünyada koronavirus neyasaklarının hiç yerini resim taydan hasab olmadık yurtların onluğuna giriyar. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz.